Imanta Ziedoņa piemiņas mēnesis tiks ievadīts jau rīt ar izstādi dzejas diškoki Ojāra Vācieša muzejā. Izstāde atklās abu lielo personību saskarsmes punktus un izrādās tādu ir ļoti daudz. Ojāram Vācietim aizejot Imants Ziedonis uzsvēra viņa personības lielumu un tagad šie vārdi šķiet arī ļoti trāpīgs paša Imanta Ziedoņa raksturojums.
Visi to zina, ka Ojārs Vācietis bija mūsu sirdsapziņa. Nu, tas bija viņa dzejoļos, viņa darbībā, parādīšanās veidā. To milzīgo stratēģisko domu, ko viņš ienes mūsu domāšanā. Es domāju, tas ir nenovērtēts un nenovērtējams.
Izstādē dzejas diškoki akcents būs likts uz četriem abām personībām nozīmīgiem jēdzieniem, un tie būs ceļš, rokraksti, koki un akmeņi. Daudz materiālus muzeja apmeklētāji ieraudzīs pirmo reizi. To vidū būs fotogrāfijas, vācieša Ziedonim rakstītās vēstules, kā arī kāds pavisam īpašs Ziedoņa sacerēts dzejolis, stāsta muzeja speciāliste Vita Mekša.
Dzejolis caur melnu stiklu, ko Ziedonis raksta tajā dienā, kad vācieši bēres notika. Vilcienā Rīga, Maskava, ja viņš brauc un rakst. Nu, es nezinu, cik ir cilvēki, kas to ir redzējuši un lasījuši. Es domāju, ļoti maz. Nu, no piemiņas lietām varbūt visemocionālākā ir krustiņš, kas Imantam Ziedonim stāvējis uz rakstām galdam, ko Ausma Kantāna iedeva uz izstādes laiku. Tā ka šeit būs gan par asociācijām, gan arī tiešām daudz konkrēta materiāla.
Virkne Imantam Ziedonim veltītu pasākumu gaidāmi tukumā, un jau trešdien 1. Maijā Malkalnā notiks ķiršu koku stādīšana. Šī tradīcija aizsākt pirms 3 gadiem dzejnieka 77. Jubilejā, kad viņam pašam klātesot Malkalnā tika iestādīti 77 dekoratīvie ķirši, stāsta tukuma novada domas pārstāve Inese Smirnova.
Šogad mēs gribam iestādīt 100 ķiršu kociņus, un pēc tam domāt arī, kā mēs šo dārzu varētu attīstīt, arī viņu nosaucot Imanta Ziedoņa vārdā un veidot skvēru un cilvēkiem kā tādu patīkamu vietu, kur kavēties un runāt gan Ziedoņa lasījumus, gan arī dalīties ar savām literārajām domām, ar saviem domu biedriem.
Ideja veidot tukumā ķiršu dārzu smelta savulaik Imanta Ziedoņa sarakstītā tukumam veltītā dzejolī.
Mazo ieliņu vecais rāmums, sarkano dakstiņu klusais smukums, maija vēsajā vējā tā mums uzblāzmo baltais ķiršdārs tukums. Ļauj man iet pasaulē smukumā, tā kā ķirši zied tukumā.
Pašlaik ķirši tiek plaucēti arī Dailes teātrī, kur jau šīs nedēļas nogalē notiks koncerti Ziedonis Lācis sievietes. Tajā 10 Latvijas teātru aktrises un dziedātājs izpildīs Kārļa Lāča komponētās dziesmas ar Imanta Ziedoņa vārdiem.
Cik labi ar tevi var neizlikties, es tikai ar tevi gribu tikties.
Maigums un trauslums koncertā mīsies ar jaudīgām kaislībām. Tā gaidāmo noskaņu ieskicē mūzikas autors Kārlis Lācis.
Mums galvenais mērķis ir panākt, lai tā sajūta paliek tāda mīļa, viegla. Tās dziesmas un mūzika, lai strādā, katrai tur pieliktas kāds akcents. Un tā, lai tādas daudz mazas glezniņas. Un te jau Dailes teātrī tiek plaucēti ķiršie, kā cilvēki, kas nāks uz koncertu, būs pilns ar ķiršiem, ja? Un cerams, ka viņi ar smaržos.
Ne melns, ne balts, ne pēs, ne kairs, un es jums nepiederu vairs. Ne melns, ne balts,
Maijā notiks arī Imantam Ziedonim veltīta starptautiska zinātniska konference, koncerti, vairāku vides objektu atklāšana, kā arī grāmatu atvēršana, un to vidū būs krāsaino pasaku bilingvāls izdevums un Aivara Berķa grāmata no Jāņiem līdz Murjāņiem. Baiba Kušče, Latvijas radio.